Nesta nova aventura, cada grupo terá que contar unha historia chea de sentimentos e imaxinación para formar parte do noso gran libro das emocións. As vosas historias poderán nacer dunha lenda da vosa aldea, dunha anécdota familiar ou dunha idea inventada polo grupo. O importante é que transmitan emocións, alegría, medo, tristura, sorpresa. Vos escolledes, daredes vida a personaxes únicos, describiredes lugares especiais da nosa contórnaga e escribiredes unha pequena historia con introdución, no e final. Logo, ilustraredela e adaptaredelo texto en formato adaptado para que sexa fácil de ler e entender por todos. Cando rematemos, xuntaremos todos os relatos nun gran libro que quedará na biblioteca como recordo da vosa creatividade. Estades listos para facer sentir emocións a quen lea as vosas historias? Pois imos aló.